Бүгүнкү күндө мына Орша районунда үйгүслөдө ойноочулар барбы?
Быйыл жейкине Орша уяктарында 6 уйный турган бизлеши менен ишарашырга насип болду. Хам 5 киши яш чакта ойногандар, амма бүгүнкү күндө үлкен яшта хам үйгүслөрдүн сакынмаган. Гумуман 11 бизлеши менен ишарашырга насип болду. Үйгүслөдө ойноо традициясы ул Хатын-кызлар аша буынан бунга үз кызларына аны күшүп келген ул һәм дисләдә җырларны, җыр көйләрне һәм биюкләр башкардылар. Ау көйләре сәрдә башки иң беренче сул көйне уйнап башлыйлар. Аннары орша сисмәсе һәм башка шундый көйләрне, биюкләрен. Күпчелек инде алар өлкән яшьтәге апалар. Бүгенге көндә пенсиядә 60, 70 шул тирә яшендә 50-ләр да бар. Хәзерге көндә сакланса да югалып бетү дәрәҗәсенә җитте. Яшәсе кызык, бисәләрне шул төбәктә яшәгән ирләр, осталары сагыннар. Ул теге кулдан ясалган. Һәм аны инде 60-70 елларда теге бисәчләр ансамбльләр бик популяр булган. Казанда чыгышлар ясадылар. Шул вакытта бисәләр күбрәк. Һәм сәхнәдә чыгышлар ясар өчен аларга хөкүмәт яңа гүзләләрне Ленинград фабрикасында ясалган гүзләләрне биргәннәр һәм иске гүзләләрне кулдан ясалган гүзләләрне алганнар. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә без кулдан ясалган һәм фабрикада эшләнелгән гүзләләрне күрә алабыз.
Менә бу кулдан ясалган гүзләләр белән Ленинград өлкәсендә ясалган гүзләләрнең аермасы бармы?
Әлбәттә, тегесе бит ул фабричный, фабрика уен коралы. Аның кыллары дип куелган һәм гүзәчләрнең әйткәннәре бар. Без башта инде үзебезнең усталар ясаган гүзәчләрдә уйнарга өйрәндек бер төрле, ә сәхнәдә безне бераз икенче төрле итеп өйрәттеләр һәм анда җайлашып бераз кыйынрак булды. Аннары инде шуңа ияләшкәч шуның белән уйныйбыз. Алар инде бераз аның төзелеше дә аерылып тора. Тышкы кыяфәте дә, ичке төзелеше дә аерылып тора.
Бүгенге көндә белүчеләр, ясый белүчеләр бармы, юкмы?
Бу бик безне борчый торган мәсьәлә, чөнки тере осталар, һөнәр серләрен белүче, тере традицион осталар бүгенге көндә юк. Шуңа күрә аны ясау технологиясе югалды. Куанычлы хәл бар, гүсләр таралган җирдә аны ясарга теләүчеләр бар. Анда, мәсәлән, Сәрдәбаш, данлыклы гүсләчеләр белән дан тоткан Сәрдәбаш авылында Семигуллин Илгиз дигән кеше, ул бүгенге көндә анда гүсләләрне ясый. Шулай ук менә кайбер кешеләр Балтач районында да бар. Һәм әйткәнемчә, аның ясау серләре бит югалган. Шуңа күрә инде үз белдеге белән тырышып карыйлар. Хәзерге көндә туган гүсләләр, инде яңа гүсләләр, алар күбрәк теге эксперимент рәвешендә, әле ясап карыйм әле ничек чыгар дигәндә, аңа менә белем җитми. Менә ул бер сөй торган мәсьәлә, чөнки әгәр дә дөрес ясалмый икән, аны кыя урашы икенче була. Фестивальләрдә яңа гүсләләрдә чыга, башкаручылар әйтәләр, беләсезме, ди, аларның яңгырашы икенчерәк. Безнең чат түгел, күңелгә ятышмый, уйнарга да җайсызрак. Нәкыллар арасы сакланмый, аның кайбер җирләрен кыска итеп ясыйлар. Шуңа күрә менә үлчәмнәре, һәрбер мөшкәлекләре бар аның бүсәнең ясауына. Менә аны кайтарасы иде, элекке хәленә кайтарып, яңа теге сулыш бирәсе иде.
Татарстан күләмендә алган вакытта ярар, Оршада инде бик өлкәнәйгән булсалар да, 11-ләп, дип әйтәсез инде. Аларның менә 5-6-сының гүсләсе бар. Калганнарныкы юк инде, уйный, кайчандыр уйнаганнар алар. Ә менә гомумән Татарстан күләмендә бүгенге көндә уйный торган ничәләп гүсләше бар дип уйлыйсыз?
Менә безнең берүбезчә 60-70 елларда гүсләдә уйнаучылар Мамадыш, Петрәч, Алабуга районнарда, Зәй якларында булган. Бүгенге көндә исә фәкать Казан артының төньяк ягында, Балтач һәм Арча районнарында гына ничектер сакланып калган. Һәм шуларга шиктәш булган Маритерек районында һәм Киров өлкәсенең Малмыш районында бар. Менә бу ул бер төбәк, кичкенә генә шундый урынчык калган. ул берникадәр табышмак нишен шунда сакланган һәм анда гомумән алганда башкаручылар саны бармак белән санарлык. Менә Балтач районында югары су баш алдында 2-3 кешеләше берсесе уйный торган, икенчесе бик өлкән яшендә инде уйный алмый, өченчесе яшьрәк кеше уйнарга тырыша. Аннары Биктәш дигән авылында бер гүсләнче Зоя апа районда күбрәк. Бүтән безгә гүсләнчеләрне чатырга туры килмәде.
Гүсләдә уйнау сәнгате ул күбрәк керәшеннәргә тартым булганмы, яисә татарларда уйнаганмы гүсләдә?
Менә безнең белүебезчә гүслә ул борынгы уен коралы. Һәм Идел буенда яшәүче халыклар татарлар, уан футболлар элек-электен гүсәдә уйнаганнар, ә 19-нче, 20-нче гасырларда гүсәдә уйнау традициясе күбрәк крашеннәрдә һәм нугайбәкләрдә фиксацияләнгән. Шуңа күрә бүгенге көндә дә анда крашеннәр уйный. Аның тамырлары ерак гасырларга тоташа һәм бер генә тамыр булмаска мөмкин. Мин уйлыйм, менә элегрәк чорларда урта гасыр вакытында диктанум дигән шундый күп кыллы шулай ук чертеп уйный торган уен коралы булган. Тагында алгарак без алсак, анда ятаган дигән Төркия ханлыгы заманасында ятаган, анда сибир татарлары уйнаган. Димәк, менә ул традиция бездә тамырда бар. Тик уен коралларының формасы, аның бераз төзелеше үзгәреп торган, эволюция гасырлар үтү саен ул табигый күренеш. Шуңа күрә ул теге җирле безнең традиция дип әйтергә кирәк.
Ә менә югалмасын өчен балаларны шушы гөсләдә уйнарга өйрәтү өчен мин бу очракта бәлки бик уңышлы түгелдер шундый чагыштыру китерәм. Менә бит инде бала гитарда уйнарга үз теләге белән уйнарга өйрәнә, шулай бит инде аны кызыксындыра ул. Ә менә шушы татар балалары, крешен балалары кызыксыну тусын өчен гөсләдә уйнау өчен нәрсә эшләргә мөмкин дип уйлыйсыз? Нәрсәләр эшләргә була?
Аның турында үзем дә уйлаганым бар. Чөнки экспедиция вакытында истибар иттем, гөсләнчеләрнең оныклары гөсләдә уйнарга бик теләмиләр. Күбрәк сез әйткәнчә гитара, синтезатор, хәтта баян да түгел, гитарада уйнарга чынлап та теләк бар. Гөсләдә уйнар өчен теләк туарга тиеш. Ә ул теләк нәрсәдән туа? Ул, әгәр дә уен коралы, анда уйнау замана таләпләренә туры килә икән, кешенең ишке теләкләре бар икән, ул дәвам итәргә мөмкин. Моның бит туры өчен ул безгәне кайдыр ишетергә тиеш. Гаиләдәме, мәктәптәме, теге сәхнәдән ишетепме? Аның турында мәгълүмат булырга тиеш. Әгәр дә теләк юк икән, бер нәрсә дә эшләтеп булмый, әмма барыбер теге шартлар тудырмасак, теләк үзеннән үзе барлыкка килмәячәк ул. Системалы рәвештә һәм күп төрле юнәлеш буенча эш алып барылса, уңай якка үзгәрешләрне без күрер идек. Монда мәгълүмат чараларының әһәмияте бүгенге көндә роле искиткеч зур. Монда пропагандалау, шул ук вакытта уен коралларны булдыру һәм аларны чын халыкчан технологиясе буенча ясау. Өченчедән, мәгариф системасына үзгәртүләр кертү. Чөнки ул менә бүгенге көндә көнбатыш музыка системасына нигезләнгән. Ә ул халык сәнгатен үстерү өчен бик туры килми. Монда ноталар буенча бик өйрәнеп булмый. Элек бит уен коралларын да уйнау улардан күреп, ишетеп, аларны үзләштереп дәвам иткәннәр. Монда үзенә күрә үзе ул бер мәктәп, үзенең аның серләре, ысуллары бар. Аннары соң безгә турында кеше уен каралар бирсәк тә кирәк кайдандыр ишетергә аны, кемдәндер өйрәнергә, осталар булмаган сүрәттән менә шул компакт дисклар, алар ярдәм итә методик кулланма итеп өйрәнергә. Шулай ук кешенең теләк тулсын өчен, әйтик, менә яшь өсмер кыз баланы, малайны алсак, ул бит үзенә күрә перспективаны күрергә тиеш. Менә мин үземнең сәләтемне кая күрсәтә алам? Ул инде фольклор фестивальләр, төрле бәйгеләр һәм хәзер бит барыбер, әгәр дә син үзең өчен генә уйныйсың, бик яратып уйнасаң да, синең диплом булмаса, дәрәҗә булмаса, кеше моңа бик умтылмый. Агар да ул белсе, айрым менә шундый институт бар икән, консерватория дибезме, бәлки айрым халык сәнгатенә багышланган, халык мәдәниятендә эшли торган белгечләрне, башкаручыларны әзерли торган шундый институт булса, кеше диплом алачак, аның перспектива була. Шул җирәләш буенча барырга. Һәм булса да әйтик, һәм бүтән халык уен кураларында уйнар өчен аны тыңлаучы кирәк. Чөнки менә ул әйтәм ич, замана таләпләренә туры килгән, аны ишетергә теләүче кешеләр булырга тиеш. Һәм ул менә җәмгыять тарафыннан бу эш бик файдалы, бик кирәкле, кыйммәтле итеп санала икән, кешенең үзеннән үзе теләк туа.
Менә бу фольклор фестивалендә соңгы вакытта гүсләләргә дә игътибар бирелә башлады. Буның берәр төрле нәтиҗәсе бармы?
Мин гүсләр белән күптән түгел генә 2013 елдан бирле кызыксына башладым. Ул вакытта югары Субаш авылында түгәрәк өстәл оештырылган иде. Һәм мин шул чара кысаларында Балтач районының гүсләчеләрен ишеттем. Һәм тере аның искиткеч тавышына гаҗәпләнеп, ниеп мәйтәм, моның белән шөгыльләнергә кирәк. Һәм шул ук вакытта, шул түгәрәк өстәл вакытында шундый тәкъдим ясадым. Теге Иске Казан түгәрәк уены фестивале бар бит. Һәм бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган түгәрәк уен фестивале миндә катнашкач, мин әйтәм, әйдәгез, менә бу фестивальләрдә без аерым номинацияне булдырыйк. Без дә уйна номинацияне кертик әле. Һәм кем монда катнаша, урынсыз китмәячәк дип. Һәм минем шул тәкъдимне Фәнзилә Хәкимовна шул хуплап куйды, һәм без 2014 елдан менә бу ике фестивальгә Бусада уйнау дигән номинациясыны керттек. Һәм нәтиҗәне без күрәбез, шуңа сөенәбез һәм куанабыз. Эшләүчеләр саны шуннан бирле арта бирә килде. Моңарчы алар каядыр булганнар, әмма аларны күргән кеше дә булмады, бик күренмәделәр бит алар. Киңсәктәгә дә чыкмадылар. Ә хәзер фестивальдә ул безнең аерым бер дулкын булып китте. Шуңа күрә тагын безнең әле Ахангелек Татарстан дигән фестиваль бар. Төрле фестивальләрдә гүзәчеләр күренә башлады. Балтачтан, Арчадан, Тимарел Республикасыннан. Яңа ансамбльләр, гүзәчеләр ансамбльләр безнең консерваторияда, мәдәният институтына да барлыкка килде. Берменчик дәүләт фольклор ансамбле дә гүсле белән аерым чыгышлар ясый башлады. Шуңа күрә менә бу үзе бер теге хәрәкәт, бер зур дулкын, ул менә 2014 елдан теге башланып китте, һәм 2013 елда шул түгәрәк өстәл тәрбиеше бирдек дип мин шуның белән бик горурланам.